Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
Današnju rubriku Komunalno ćoše započinjemo sa najavama isključenja struje od strane elektrodistribucije ovdašnje. Zbog seče rastinja ispod niskonaponskih vodova u vremenu od 9 do 14 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u naselju Sumurovac i Stragari kod Klisure. Zbog planiranih radova na zameni mernih uređaja u vremenu od 8 do 14 sati doći će do prekida u isporuci struje potrošačima u sljedećim ulicama: 15. Majevičke brigade, 8. Marta, Braće Miladinov, Ivana Cankara, Partizanskoj, Užičkoj, Vojislava Ilića, Dimitrija Davidovića, Cara Konstantina, Joakima Vujića, Đure Dimitrijevića, Kosmajskoj, Kosovskoj ulici, ulici Mirjane Kovanović, ulici Vojno-tehničkog zavoda, Zelengorskoj, 19. oktobra, Bogoljuba Đorđevića, Cincar Jankovoj, Lepeničkoj, Negosave Kuzmanović, ulici Svetozara Miletića, Šopenovoj, Božidara Milosavljevića, Gajevoj ulici, ulici Koste Sretenovića, Nikole Nikolića, Radovana Dragovića, Topličanskoj, Ustaničkoj, Veroljuba Jovanovića, Vojvode Vuka, Avijatičara Petrovića, Boko Kotorskoj, Bresničkog dola, doktora Jovana Ristića, Dragiše Lapčevića, Dušana Zeleca, Glamočkoj, Luja Adamića, Milana Bogdanovića, Milića Radovanovića, Nade Naumović, Primoža Trubara, Slobodana Penezića Krcuna i Velimira Stevanovića. Zbog neophodnih radova na vodovodnoj liniji ulici Lazara Mićunovića, danas utorak 11. septembra u periodu od 8 do 11 sati, bez vode će ostati potrošači u naselju Sunčani Breg. Također može doći do pada pritiska i nestanka vode na višim spratovima u naselju Aerodrom. Energetika DOO obaveštava svoje korisnike da će počevši od juče vršiti preglede kućnih grejnih instalacija, što podrazumeva proveru podstanica i napunjenost kućnih grejnih instalacija. Neophodno je da korisnici koji imaju potrebu za popravkom koja podrazumeva pražnjenje zgrade ili su samovoljno ispraznili objekat bez saglasnosti Energetike DOO preko upravnika zgrade ili na telefon dispečerskog centra 336-238, ukoliko nemaju istog, obaveste o ovome Energetiku. Svi radovi na kućnim grejnim instalacijama moraju da budu završeni do 30. septembra, poručuju iz Kragujevačke Energetike.